Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Teška saobraćajna nesreća na pružnom prelazu kod Zaječara, poginule 4 osobe. Navršava se 13. godišnjica od napada na autobus Niš ekspresa na Kosmetu, u kome je poginulo 12 i ranjeno 43 Srba. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju od međunarodne zajednice traži da hitno obnovi istragu o tom zločinu. Vanredni izbori ne usporavaju proces evrointegracije, ali je za reforme koje traži Evropa potrebno brzo formiranje institucija posle izbora, kaže šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Mišević. U Kairu počelo suđenje svrgnutom egipatskom predsedniku Muhamedu Mursiju i još 35-orici visoko rangiranih članova muslimanske braće. Od večeras na prvom programu naše televizije druga sezona domaće igrane serije Vojna akademija. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. U teškoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu u mestu Vražogrnci, nedaleko od Zaječara, poginule su 4 osobe. Putnički voz koji je iz Prahova saobraćao ka Zaječaru naleteo je na putničko vozilo marke Suzuki sa registarskim tablicama Bora, javlja Vladimir Glišić.
Jutros, nešto pre 6 sati, na pružnom prelazu Vražogrnačka rampa u Zaječaru, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su 4 osobe izgubile život. Prema informacijama iz policijske uprave Zaječar, u udesu su poginule osobe starosti između 50 i 60 godina, od kojih su 3 identifikovane. Prema rečima načelnika hitne pomoći u Zaječaru doktora Miroslava Nedeljkovića, 3 lica su na mestu ostala mrtva, dok je jedno lice davalo znake života.
Jedno lice je ispalo iz vozila i ono je zatečeno pored pruge bez znakova života, a druga 3 lica su bila u automobilu stotinak metra niže od pružnog prelaza. Lice koje je bilo za volano, vozač je davalo neke znakove života tada, međutim u toku evakuacije, jer nam je bila potrebna pomoć vatrogasno-spasilačke brigade da se lice izvuku iz vozila, i to lice je preminulo, tako da imamo 4 muškarca poginula praktično na licu mesta, starosti otprilike iznad 50 godina.
Nesreća se dogodila kada je putnički voz koji je saobraćao iz Negotina ka Zaječaru naleteo na putničko vozilo marke Suzuki Samurai, koje je prelazilo prugu na mestu gde je rampa bila spuštena.
Samo sam čuo prasak i ništa drugo. I jaučanje tamo kod rampe, jaukanje, ništa drugo.
Prema nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru pritvoren je mašinovođa KS zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se još tereti prema policijskom saopštenju da nije zaustavio voz na pružnom prelazu, iako je imao pisani nalog za to. Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima se ova tragedija dogodila.
U Srbiji još jedna železnička nesreća u kojoj na sreću nije bilo povređenih.
Teretni voz koji je saobraćao prema Dimitrovgradu naleteo je jutros na praznu teretnu železničku kompoziciju u stanicu Sopot Kosmajski. U vozu nije bilo opasnih materija, niko nije stradao, a dvojice mašinovođa su posle lekarskih pregleda bez povreda pušteni kućama. Železnički saobraćaj na tom delu pruge trenutno je u prekidu, a stručne službe srpskih železnica angažovane su na što bržem uspostavljanju redovnog saobraćaja.
Nesreća je u Kragujevcu. Automobil Alfa Romeo udario je jutros u aparat za točenje goriva na benzinskoj stanici Nis Petrol kod velikog parka u Kragujevcu, posle čega je izbio požar koji je zahvatio krovnu konstrukciju. Lakše su povređene 2 osobe, javlja Nevenka Đelić.
Vatrogasne ekipe brzo su lokalizovale požar i sprečile širenje vatre na benzinskoj stanici. Materijalna šteta procenjena je na oko 1.700.000 dinara. Kako saopštava policija, do udesa je došlo kada je na taksi koji se sa stajališta nepropisno uključivao u saobraćaj naleteo Alfa Romeo i zatim udario u automat za točenje goriva. Vozači oba automobila zadobili su lake telesne povrede. Protiv vozača taksija MT biće podneta krivična prijava, a protiv vozača Alfa Romea prekršajna prijava.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Navršava se 13 godina od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa u kome je poginulo 12 i ranjeno 43 Srba, koji su išli na zadušnice u Gračanicu na Kosovu i Metohiji. Jedini osumnjičeni, a potom i optuženi za taj napad je u prvostepenom postupku bio osuđen na 40 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova ga je oslobodio zbog nedostatka dokaza u drugostepenom postupku marta 2009. godine. U crkvi Svete Petke u Lapljem selu služen je parasto stradalima. Za novosti dana izveštava novinarka Radio Gračanice Jelena Mirković.
Parastos stradalima služilo je sveštenstvo eparhije Raško-Prizrenske. Nakon parastosa održan je poetski čas za sve stradale tog kobnog 16. februara 2001. godine. I danas, posle toliko godina, niko nije odgovarao, istakao je književnik Ratko Popović.
Malo je truda učinjeno od međunarodne zajednice da nepravdu nanešeno ovom narodu koji se branio za svoju slobodu, ovde gde su nas ubijali, satirali i oni nas i dan danas satanizuju i prave od nas ljude drugoga reda, a mi znamo da pripadamo redu najcivilizovanijih naroda u svetu.
Ostao je taj dan duboko urezan u meni. Ne mogu da zaboravim plač deteta, istakla je Gordana Đorić koja je bila u jednom od autobusa.
Nekoga štiti, ali se uzdam u Božju pravdu, da će ga stići Božja pravda i da ću napokon prestati da doživljavam košmare. A sigurna sam da su, da svi doživljavaju košmare, oni koji su bili tog dana u tom autobusu i videli ono što sam videla i ja.
Načelnik Kosovskog upravnog okruga Vladeta Kostić rekao je da se čeka pravda za mnoge zločine koji su počinjeni nad Srbima.
I evo po ko zna koji put i opet i ove godine upućujemo poziv međunarodnoj zajednici da, da ta pravda konačno stigne one koji su izvršili ova gnusna zlodela, jer pravda ne bi trebala da se deli po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva od međunarodne zajednice da se hitno obnovi istraga u slučaju napada na autobus Niš ekspresa. Jer, kako se navodi u saopštenju, ovakvi slučajevi ne mogu nikada da se zatvore i da se proglase zastarelim. Por parol Euleksa Irina Gudeljević je ponovila da je Euleks spreman da obnovi istragu ako bude novih dokaza.
Izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju, Jelko Kacin, kaže da je obavešten da postoje dodatna dokumenta van Srbije u vezi sa pozadinom atentata na Zorana Đinđića.
To bi moglo da bude iskorišćeno ako bude pokrenuta nova istraga, rekao je Kacin u intervju u Novosadskom dnevniku, ne navodeći više detalja o tome. Da bi vladavina prava bila zaista ukorenjena, moraju se raščistiti sva otvorena pitanja u vezi sa delovanjem službi bezbednosti i njihovim vezama sa organizovanim kriminalom i političkim strukturama. Svi ti elementi su zastupljeni u atentatu na Đinđića, istakao je Kacin i dodao da mu je drago što je povodom njegovog zahteva da rasvetljavanje političke pozadine ubistva Đinđića bude deo evropske agende Srbije bilo pozitivnih reakcija srpskih zvaničnika. Naročito ohrabruje izjava ministra pravde Nikole Selakovića da se mora staviti tačka na to pitanje jednom za svagda, rekao je Kacin.
U četvrtak se u Briselu otvaraju razgovori za poglavlje 26, obrazovanje, omladinu i sport i kulturu. Vanredni izbori ne usporavaju proces evrointegracije, ali je za reforme koje Evropa traži potrebno brzo formiranje institucija posle izbora, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Pripremila Milka Babić.
Tehnički mandat vlade ne usporava pregovore sa Unijom, jer u ovoj fazi političke odluke nisu nužne. Vlada bez saglasnosti Skupštine, međutim, neće moći da predlaže pregovaračku platformu za poglavlje koja nas očekuju, kaže Tanja Miščević. Prema njenim rečima, novi saziv parlamenta moraće da se izjasni o velikom broju zakona.
Biće tu jako puno zakona koji se sada već na čekanju, jedna grupa medijskih zakona koja je prošla verifikaciju Evropske komisije, koja su jako važna ne samo za medijske slobode, nego i za vladavinu prava kao takvu, ali i priča o zakonu o radu, zakonu o stečaju, koji su nam nužno važni i zbog slobode kretanja radne snage i zbog ispunjavanja svih obaveza u oblasti i socijalne politike.
Obrazovanje, omladina, sport i kultura trebalo bi da budu neka od lakših oblasti u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, očekuje predsjednik pregovaračke grupe, koji je i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Zoran Mašić.
U suštini će nam biti predočeno ono što su postignute tekovine u oblasti obrazovanja i ono što mi, eventualno što nemamo usaglašeno, treba da usaglasimo. Evropska unija ima veoma mali broj direktiva kojima se reguliše oblast obrazovanja, faktički i oblast obrazovanja, ali i omladine i sporta i kulture se daje državama, članicama Evropske unije da svojim zakonima regulišu.
Mašić navodi da su neki od problema koji bi trebalo da budu rešeni priznavanje diploma stečenih u inostranstvu, uvođenje informacionih sistema u prosvetu, usklađivanje zakonodavstva sa Evropskom deklaracijom o obrazovanju dece radnika migranata, kao i usvajanje akcionih planova razvoja obrazovanja i naučno-istraživačkog rada.
Italija je još bez vlade. Predsednik države Giorgio Napolitano verovatno će sutra dati novi mandat lideru demokrata Mateu Renciju. Konsultacije su pokazale da, pored obećane brzine, postoji niz problema koji već opterećuju budući ministarski kabinet. Iz Rima naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Padom vlade Enrika Lete, glavni igrač i pre svih lider demokrata i gradonačelnik Firenze Mateo Renci, obećavali su novu vladu u roku od 48 sati. Međutim, dvodnevne konsultacije predsednika države Giorgio Napolitana sa predstavnicima parlamentarnih partija pokazale su da će stvari ići mnogo teže nego što se pretpostavljalo. Osnovni razlog je što je odnos snaga u parlamentu ostao isti, odnosno Demokratska partija ima značajnu većinu u kameri donjem domu, dok je na samoj granici u Senatu. To je dovoljan razlog za ucene, posebno Alfanovog novog desnog centra, ocepljenog od Berlusconijeve bivše partije Narod slobode. Svi nestrpljivo iščekuju detaljan program buduće vlade Matea Renci, na kome on intenzivno radi za zatvorenih vrata, jer ne žele neprijatna iznenađenja. Kako se očekuje, mladi demokratski lider insistiraće na usvajanju novog izbornog zakona, reformama u privredi i izmenama uloge gornjeg doma sa manjim brojem senatora, koji se u buduće ne bi izjašnjavali o vladinim predloženim zakonima, što bi trebalo značajno da pojednostavi proceduru usvajanja istih. Prema nezvaničnim najavama, predsednik države Giorgio Napolitano sutra bi trebalo da da mandat za sastav nove vlade Mateu Renciju, da bi krajem sedmice, posle predstavljanja sastava ministarskog kabineta, što takođe ne ide lako, i programa vlade, parlament glasao o poverenju istoj.
Antivladine demonstracije u Ukrajini se nastavljaju iako su demonstranti napustili gradsku većnicu Kijeva pošto su vlasti predsednika Janukovića oslobodile sve pritvorene učesnike protesta. Poteze i vlasti i opozicije OEBS je ocenio kao pozitivne korake ka smanjenju tenzija u Ukrajini. U Kairu je počelo suđenje bivšem egipatskom predsedniku Muhamedu Mursiju i liderima muslimanske braće. Pregled vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Proces protiv Mursija i lidera muslimanske braće tužilaštvo je nazvalo najvećom zaverom u istoriji Egipta i navelo da je još od 2005. godine postojao teroristički plan u koji su umešani palestinski Hamas, vlada šijitskih islamista Irana, kao i njihov libanski saveznik Hezbolah. Egipatska državna televizija javila je da su zastupnici odbrane napustili sudnicu u znak protesta zbog toga što su njihovi klijenti smešteni u zvučno izolovan stakleni kavez. Agencije navode da su optuženi ometali rad suda skandiranjem parola protiv vojske i aktualne vlasti i pevanjem pesama o slobodnim revolucionarima koji nastavljaju svoj put, zbog čega su vlasti odlučile da rešetke zamene zvučno izolovanim staklom. Pored bivšeg predsjednika Mursija, među optuženima je i vrhovni verski učitelj Muršit, Muhamed Badije. Svi oni se terete i za finansiranje terorizma, vojnu obuku ekstremista i niz aktivnosti koje ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Egipta. Hapšenje je izbeglo 15 optuženih koji se nalaze u inostranstvu. Morsi je do izbora za egipatskog predsjednika 2012. godine bio zamjenik čelnika pokreta Muslimanska braća, a sa vlasti ga je vojska zbacila u julu prošle godine posle masovnih antivladinih protesta. Vođa protestnog pokreta Ruslan Andriko izjavio je da će demonstranti i dalje ostati ispred zgrade gradske većnice Kijeva, koja je od 1. decembra prošle godine bila štab revolucije. Naglasio je da se demonstracije protiv predsjednika Viktora Janukovića nastavljaju. Mi nemamo nameru da odemo odavde. Ako vlast pokuša da nas prevari sa zakonom o amnestiji, mi ćemo za nekoliko minuta napraviti nove barikade, upozoravaju demonstranti. U gradsku većnicu je po odlasku demonstranata ušao ambasador Švajcarske, koja trenutno predsedava Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Ambasador Christian Schenenberger izjavio je da su obe sukobljene strane pozvale Švajcarsku da učestvuje u procesu vraćanja gradske većnice vlastima. U Nepalu je danas, 15 minuta posle poletanja, sa aerodroma u turističkom gradu Poharu sa radara nestao putnički avion kompanije Nepal Airlines. U avionu je bilo 18 putnika i 3 člana posade. Evropska komisija je u decembru prošle godine sve nepalske aviokompanije stavila na spisak prevoznika kojima je zabranjen let u zemlje Evropske unije zbog problema sa bezbednošću.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. Teška saobraćajna nesreća na pružnom prelazu kod Zaječara, poginule 4 osobe. Navršava se 13 godina od napada na autobus Niš ekspresa na Kosmetu u kome je poginulo 12 i ranjeno 43 Srba. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju od međunarodne zajednice traži da hitno obnovi istragu o tom zločinu. Vanredni izbori ne usporavaju proces evrointegracije, ali je za reforme koje traži Evropa potrebno brzo formiranje institucija posle izbora, kaže šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. U Kairu počelo suđenje svrgnutom egipatskom predsjedniku Muhamedu Mursiju i još 35-orici visoko rangiranih članova Muslimanske braće. Od večeras na prvom programu naše televizije druga sezona domaće igrane serije Vojna akademija. Sutra je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Izbornu hroniku pripremila je Nikolina Trivunović.
Koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija zvanično je počela kampanju konvencijom u Novom Sadu. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da su Srbiji potrebne reforme.
Vreme ide. Nove generacije očekuju promene na bolje, očekuju bolju i drugačiju Srbiju, očekuju Srbiju u kojoj reforme neće značiti samo otpuštanje radnika, smanjenje prava radnika, pa to nije Evropa u koju idemo.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković obećava nove investicije.
Ja sada mogu da obećam poljoprivrednicima da sam našao dva velika kupca koji će kupovati poljoprivredne proizvode iz Srbije, iz Vojvodine. A šta traže poljoprivrednici? Siguran kupac, zagarantovana cena i na vreme da se isplati.
Državno i moralno naša zemlja se uništava, a najveća prepreka između Srbije i njene budućnosti je Evropska unija, poručio je u pismu građanima Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Član te stranke Nenad Popović kaže da će oni, ako dođu na vlast, zabraniti prodaju zemlje strancima.
Srbija je jedina zemlja koja će dozvoliti prodaju zemlje strancima za 2,5 godine. Češka je to uradila 10 godina posle ulaska u Evropsku uniju. Poljska 12 godina posle ulaska u Evropsku uniju, a Mađarska je svojim ustavom zabranila prodaju zemlje strancima. I Hrvati će dozvoliti prodaju možda tek za 10 godina posle ulaska u Evropsku uniju.
Odluka političkih predstavnika Albanaca da prekinu razgovore sa vladom ide na štetu građana, rekao je Zoran Stanković. Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu pozvao je Albance sa juga zemlje da promene odluku o bojkotu izbora.
Ja bih želeo da oni promene svoju odluku i mislim da bi na taj način pokazali punu političku zrelost, s obzirom da već partija PDD je rekla da ide na izbore i na taj način pokazala punu odgovornost da sve ono što je potrebno ili za sve ono što se zalažu Albanci prezentuju najvišem zakonodavnom telu Republike Srbije, to je Skupština.
URS se zalaže za ukidanje solidarnog poreza na plate. Potpredsjednik te stranke Miroslav Čučković kaže da je potrebno dovesti po jedan Fiat u svaki region.
Ono što je zabluda je da je u Beogradu život dobar. Potpuno je jasno da su i Beogradu potrebne investicije. Potpuno je jasno da industrijska zona mora da bude popunjena jednom dobrom fabrikom, ali ona neće doći niti u Beograd, niti u Srbiju ukoliko se ne vrate direktne strane investicije.
Liberalno-demokratska partija ne računa na koaliciju sa naprednjacima, iako smatra da su postizborne koalicije nužne i predstavljaju realnost, izjavio je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Kao konkretna rešenja u ekonomiji i privredi za izlazak iz krize, Jovanović je naveo posao. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tokom obilaska sela Udovice najavio je da će država pomoći poljoprivrednicima, između ostalog i kroz sisteme za navodnjavanje.
Mi ćemo da omogućimo sisteme za navodnjavanje, moći ćete veće prinose da postižete i taj novac koji dođe ovde kod vas, uložite ovde u zemlju, ne nosite ga negde van zemlje, pravite nove kuće, pravite nove investicije, nove hladnjače, sve što je potrebno. To je naš cilj.
Lider stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin poručio je u Novom Pazaru da pregovori sa drugim bošnjačkim strankama nisu uspeli jer su se lideri Bošnjaka priključili većinskim strankama. Ideja o bošnjačkom političkom jedinstvu, navodi Ugljanin, nije uspela i zato će ta stranka ostvariti jedinstvo i pobedu među Bošnjacima. Omladina Demokratske stranke organizovala je u Beogradu akciju Kula od karata kako bi skrenula pažnju na neispunjena obećanja prethodne vlade. Građani Srbije koji žive u inostranstvu, a žele da glasaju na predstojećim izborima, imaju još 7 dana da se upišu u birački spisak. Oni koji su upisani u birački spisak, ambasadi u zemlji u kojoj žive, lično dostavljaju popunjeni zahtev o tome da će glasati. Najmanje 100 prijavljenih potrebno je za otvaranje jednog biračkog mesta.
Izbori 2014.
Vanredni izbori koštaće nas 1,146 milijuna dinara. Taj novac biće obezbeđen iz budžetske rezerve. Nadležni uveravaju da će ovi izbori biti jeftiniji nego oni pre 2 godine. Da li će to biti baš tako, istraživala je naša Nataša Ćimović.
Republička izborna komisija i stručne službe Skupštine procenili su da će poreski obveznici izbore platiti 1,200 milijuna dinara, pod pretpostavkom da će biti 20 izbornih lista i jednak broj biračkih mesta i birača kao na prethodnim parlamentarnim izborima. Jedan deo novca ide strankama za finansiranje kampanje, drugi za štampanje listića i rad biračkih odbora. Međutim, troškova ima još. Sve parlamentarne stranke, njih 25, bez obzira na raspuštanje skupštine, dobijaju mesečna sledovanja za redovan rad. Ukupno 105 miliona dinara. I tu nije kraj, kaže predsjednik koalicije za kontrolu javnih finansija Dragan Dobrešinović.
Između ostalog, u troškovima izbora treba uračunati i onaj vremenski period kada poslanici primaju platu na osnovu nečega što je prethodni, kaže, minuli rad, to su na 3 meseca, broj poslanika 250, to treba pomnožiti sa iznosom od nekih 1.500 evra i to svakako treba pridodati onim osnovnim troškovima izbora.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za finansije Vesna Kovač potvrđuje nam da je zakonom regulisano da poslanici, iako ne rade i iako su sada već bivši, neko vreme još primaju platu.
Izbori nas u principu svi koštaju, naravno poslanici će primati platu sve ovo vreme dok traje izborna kampanja, potom će nastaviti da primaju naknadu plate još 3 meseca po prestanku funkcije.
Demokratija košta, to je jasno, kaže saradnik Balkanske istraživačke mreže Slobodan Georgijev. Prema njegovom mišljenju, nije sporan novac koji ide partijama iz državne kase. Tu je sve čisto, već onaj koji dobijaju za kampanju ispod žita.
Dosta ljudi koji su u stvari zaposleni u javnom sektoru imaju neku vrstu obaveze da daju deo nazad svojoj političkoj opciji, ali opet kada vidite, na primjer, koliko su oni dali, bude vam malo i nejasno odakle im taj novac. Jer za neko ko ima platu 60 ili 70 hiljada dinara da da 600 hiljada dinara nije mali novac. Možda bi političari u tom smislu trebalo da nam kažu sada kada kreće u kampanju sa kojim budžetom oni u to ulaze.
Prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti u izbornoj godini, maksimalni dobrovoljni prilozi mogu biti 40 prosječnih plata, 2 miliona dinara za građane i 20 miliona dinara za firme. Agencija za borbu protiv korupcije najavila je da će 150 posmatrača motriti na stranke.
Izbori 2014.
U više gradova Federacije Bosne i Hercegovine nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih radom aktuelne vlasti i životnim standardom. U Sarajevu će popodne biti ponovo održan plenum građana na kojem se definišu zahtevi vlastima. Šef delegacije Evropske unije u Sarajevu, Peter Sorensen, smatra da je u Bosni i Hercegovini na delu socijalni bunt i to, kako tvrdi, na celoj njenoj teritoriji, a ne samo u Federaciji. Reditelj Emir Kusturica rekao je u našoj emisiji Sedmica da je višednevni narodni bunt u Federaciji BiH apsolutno izrežiran koncept protiv Republike Srpske i stvaranje unitarne Bosne.
Pa motivi za to su, vjerovatno postoje, uvijek u svakoj državi postoje socijalni motivi za bunt. Pitanje je samo do koje mjere vlast uspješno pritišće i popušta i postoje ti termini kupovanja socijalnog mira i tako dalje. Ja mislim da je to jedan apsolutno izrežiran koncept protiv Republike Srpske i da on nema drugih namjera nego da stvara unitarnu Bosnu i da u stvari odgovara na taj njihovu potrebu koja je obilježena kao urgentna da bi srušili Dayton.
Kaže režiser Emir Kusturica u razgovoru za naš magazin Sedmica.
Evropski komesar za proširenje Štefan File sutra dolazi u dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini, potvrdio je portparol delegacije Evropske unije u Sarajevu Andy McGuffey. U Sarajevu treba da doputuje i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, a da li njene posete nije saopšteno.
Kliničko-bolnički centar Zemun ove godine obeležava značajan jubilej, 230 godina od osnivanja. Reč je o najstarijoj bolnici u jugoistočnom delu Evrope. Povodom tog velikog jubileja za zasluge u oblasti humanitarne delatnosti, zdravstvenoj zaštiti i razvoju medicinske prakse, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je za Dan državnosti odlikovao KBC Zemun Sretenjskim ordenom drugog stepena. Sa direktorom Zemunske bolnice, profesorom Dragošem Stojanovićem, razgovarala je naša Marina Stojedinović.
Od Austro-Ugarske monarhije do moderne Srbije, Zemunska bolnica je prešla dug put. Šta kaže istorija?
Imamo i pergament da je 25. februara 1784. godine spojene su konfesionalne rimokatolička i pravoslavna bolnica na teritoriji grada Zemuna i taj dan se smatra danom osnivanja Zemunske bolnice. Kroz tih 230 godina postojanja možete da zamislite koliko je i na koji način, ako se vratimo u istoriju, lekara, sestara, medicinskog osoblja radi u ovoj ustanovi, koliko je pacijenata prošlo za ovih 230 godina, koliko se menjala i ova mala bolnica da bi izrasla danas u ovako veliku bolnicu i koliko se prilagođavala savremenim potrebama da ide u korak sa svetom.
U Zemunskoj bolnici se primenjuju najmodernije medicinske tehnologije. Koje metode biste mogli da izdvojite kada je reč o lečenju vaših pacijenata?
Našoj populaciji stoji na raspolaganju najsavremeniji operacioni blok. Pre godinu dana smo nabavili najsavremeniji multislajsni skener sa 128 slajsni sa 6 radnih stanica. Omogućili smo interventne kardiološke i neuroradiološke procedure. Mnogi segmenti koji su neophodni za srpsko zdravstvo, koji su neophodni za pacijente su ovde zastupljeni.
Lista čekanja?
Najveća lista čekanja mi je na skeneru. Bez obzira na to što smo ovde u kući nabavili taj najnoviji i vrlo brz sa velikom propusnom moći skener, ja u ovom trenutku imam samo 5 specijalista radiologije.
Koliko čekaju?
Do kraja godine imamo zakazane skenere, ali ćemo ih za 3 mjeseca sve završiti.
Kaže direktor Zemunske bolnice Dragoš Stojanović u razgovoru sa našom Marinom Stojedinović. Od večeras na prvom programu televizije Beograd počinje emitovanje druge sezone domaće igrane serije Vojna akademija. Detaljnije Vladimir Đudović.
U ovo doba pre 2 godine scenarista i reditelj buduće serije Vojna akademija Boban Jeftić i Dejan Zečević bili su gosti Radio Beograda 1 i tada su najavili jedno malo televizijsko čudo. Relativno jeftinu, a veoma ambicioznu seriju od 10 epizoda čiji su nosioci likova potpuno neafirmisani, mladi glumci, a tema je negde između filma Top Gun i srpske verzije ostvarenja Oficir i džentlmen. I to čudo se i desilo. Svako od 10 epizoda serije gledalo je u proseku 1,5 milion ljudi u repriznom terminu i više, a mladi glumci su postali poznata lica sa naslovnih strana časopisa. Druga sezona serije Vojna akademija pokriva završetak školovanja pilota kadeta, ali prati i sudbine i svakodnevni život i njihov, ali i članova porodice, predavača, oficira. Jelisaveta Rašanin tumači lik neukrotive Roksande.
Svakako garantujem zanimljivije epizode. Ljudi koji nisu imali prilike da pogledaju film, svako će uživati u novim epizodama. Junaci doživljavaju velike promene, kako ljubavne, tako i školske.
A mladi glumac Bojan Perić je, čini se, već postao ljubimac ženskog dela publike. U seriji tumači lik pravdoljubivog Stošića.
Ovo nastavlja da bude serija o mladim ljudima, o nekim ispravnim vrednostima koje danas ne vidimo tako često u našem okruženju. I za mene ovo je jedna serija o prijateljstvu. Ti mladi ljudi su neka vrsta prototipa onoga čemu bismo svi trebali da težimo.
I za kraj još jednom. 7 epizoda druge sezone serije Vojna akademija, nedeljom od 20 sati, počeo od večeras pa do početka aprila.
Sport. Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju naš skijač u Super G-u Marko Vukićević bio je 48. a popodne očekujemo nastup Bob Posade. Na domaćoj sceni odbojkašice Zvezde i Partizana borit će se za trofej nacionalnog kupa od 17 časova. Snežana Pantović.
Upravo tako, na zimskim olimpijskim igrama u Soči od 17 časova svoje nadmetanje u kvalifikacijama počinje posada srpskog boba u sastavu Vuk Rađenović i Aleksandar Bundalo. A prvi put naša zemlja imala je predstavnika u super brzim skijaškim disciplinama. To je bio Srbin iz Slovenije Marko Vukićević, koji je u super veleslalomu, dakle u Super G-u, bio 48. Odbojkašice Zvezde i Partizana borit će se od 17 časova za trofej nacionalno kupa, a košarkaši Partizana u isto vreme dočekuju Široki u 20. kolu ABA lige, a Crvena Zvezda u 19 časova u istom takmičenju gostuje Cedeviti.
Eko. Fest, najbolji filmovi sveta od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
Najmanje 12 osoba je poginulo i 1200 povređeno dok je na stotine hiljada domaćinstava ostalo bez struje zbog nove snežne oluje koja je pogodila Tokio i druge oblasti istočnog dela Japana. U Tokiju je palo 27 cm snega i to je najveća snežna oluja koja je pogodila japansku prestonicu u poslednjih 45 godina. A u Srbiji potpuno neuobičajeno topao 16. februar. U Beogradu trenutno 22 stepena, u Novom Sadu i Nišu 20. Vreme sutra.
Sutra, posle mestimično maglovitog jutra, u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Samo se na severu očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu pretežno sunčano i malo svežije, u slab južni i jugoistočni vetar, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.